Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum yang disahkan pada 2 Juli 2026. Secara singkat, peraturan pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan, khususnya biaya untuk pindah kewarganegaraan. Misalnya, orang Indonesia yang ingin pindah kewarganegaraan ke negara lain, tarifnya naik dari 1 juta menjadi 5 juta rupiah. Sedangkan orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, tarifnya juga naik dari 50 juta menjadi 75 juta rupiah. Beberapa ketentuan lain juga ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, misalnya seseorang yang beralih kewarganegaraan dari jalur perkawinan maupun anak dari pasangan berbeda negara. Peraturan baru ini tentu menarik untuk dikaji, terutama dari sudut pandang kebijakan publik. Apakah kenaikan tarif semacam ini sebenarnya mendukung inti kebijakan itu sendiri? Saya menghubungi Profesor Gabriel Lele, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, untuk mendiskusikan persoalan itu dan berikut wawancara selengkapnya.
Prof, terima kasih waktunya.
Pemerintah kan punya rencana itu untuk menaikkan mungkin ya. Tapi persoalannya mungkin jauh lebih kompleks dari itu, karena ya kenaikannya sebenarnya nggak terlalu signifikan bagi mereka yang memiliki uang dolar misalnya begitu. Secara umum, Prof memandang kebijakan ini seperti apa, Prof?
Baik, saya punya dua pandangan ya, tetapi berujung pada satu kesimpulan bahwa ini kebijakan yang sangat parsial. Parsialnya adalah karena kebijakan ini semata-mata dimaknai sebagai kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan negara bukan pajak ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, sehingga oleh Kementerian Hukum ya sudah diutak-atik aja harganya. Kalau tarif sebelumnya dari 500 ke 3 juta, lalu yang 1 juta ke 5 juta ya Mas ya?
Betul.
Nah, bagi saya itu sebenarnya refleksi dari makin sempitnya kapasitas fiskal pemerintah karena digunakan untuk macam-macam kebutuhan yang bombastis itu ya, MBG, Koperasi Merah Putih, dan seterusnya. Sehingga beberapa kementerian yang harus menyelenggarakan pelayanan secara langsung seperti Kementerian Hukum harus mencari cara untuk menutupi kebutuhan pelayanan. Nah, cara yang paling sederhana adalah mereka menyebutnya ya penerimaan negara bukan pajak itu dinaikkan tarifnya. Yeah. Yang kalau mendengar penjelasan Kementerian Hukum itu nantinya dibalikin untuk meningkatkan kualitas layanan publik ya. Tetapi Mas, saya melihat persoalannya jauh lebih luas dari sekedar kebijakan penerimaan negara. Ini harus namanya kebijakan migrasi atau transmigrasi. Kita berbicara tentang kebijakan talenta ya, anak-anak bangsa bagus-bagus yang potensial ini mau diapakan. Kalau kita berbicara tentang migrasi lintas negara, kita sebenarnya berbicara pada satu elemen penduduk ya, ceruk penduduk yang ditandai sebenarnya rata-rata oleh kemampuan SDM yang bagus-bagus. Itu hanya sedikit mungkin yang melakukan migrasi antar negara karena alasan pernikahan atau keluarga. Tapi lebih dari itu adalah tenaga-tenaga profesional, para profesor, peneliti, profesional perbankan, perhotelan, pariwisata, ya industri, banyak itu. Nah, kalau kementerian hanya berkutat pada soal tarif penerimaan negara tadi, menaikkan dari 1 juta menjadi 5 juta itu sangat tidak memadai untuk mengerem SDM-SDM potensial ini untuk pindah warga negara. Nah, yang saya maksudkan itu dua sebenarnya, Mas. Satu, negara harus memikirkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk menahan dan memanfaatkan para tenaga profesional ini. Nah, kita kan berbicara misalnya dalam penelitian, kita berbicara tentang ekosistem. Ngirim anak-anak bangsa keluar dengan beasiswa LPDP begitu besar, tetapi pulang nggak tahu anak-anak ini mau diapakan.
Betul.
Ya, bagi anak-anak yang mampu, ya begitu ada tawaran di luar, ya sudah, dia akan menerima yang di luar. Jadi ini yang saya kira tidak pernah dipikirkan ya oleh pemerintah. Gimana lagi ya menahan memanfaatkan anak-anak bangsa yang sangat potensial itu. Ya, karena... Dan oleh karena itu, kalaupun nantinya ada kebijakan soal apa tarif ya, pengurusan perpindahan warga negara, itu menjadi garda terbelakang. Itu sudah pilihan terakhir lah, kalau sudah ditahan, coba dimanfaatkan, tetap juga nggak bisa, mereka minta pindah, ya sudah, dikasih untuk pindah, tetapi dengan biaya yang tidak 5 juta dong. Hmm. Ya, hitungan saya antara dikasih aja 1-2 miliar. Itu kira-kira biaya bagi orang untuk menyelesaikan pendidikan S2 maupun S3. Itu sekitar 1-2 miliar sebelum ini ya, kurs yang ini ya. Sekarang tentu saja lebih. Tapi kalau orang di tanda petik dibanti-banti dengan tarif yang setinggi itu, saya kira akan lebih banyak orang yang mikir-mikir mau keluar negeri.
Oke.
Okay. Nah, kalau 5 juta tadi, apalagi 3,5 juta, ya Mas Nur Hadi, saya sendiri kalau ada permintaan, saya akan bayar itu dan pindah warga negara.
Betul. Karena dengan kombinasi angka itu lebih mahal mereka daripada kita yang keluar negeri ya, artinya orang terdorong ke sana.
Betul, itu soal yang lain. Nah, warga negara dari luar yang masuk, biayanya mungkin di mata masyarakat Indonesia kan besar ya, berapa puluh juta itu ya.
75.
Nah, tetapi bagi saya, 75 juta, bagi saya itu juga kebijakan yang keliru. Dibuat dong klasternya, jangan disamaratakan. Kalau ini adalah profesor asing yang mau mengajar di Indonesia, masa mau kita bebanin dengan 75 juta? Justru harus digratiskan, ya. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang kira-kira kalau masuk ke Indonesia malah akan bikin masalah, ya sudahlah, dikasih tarif yang mahal. Jadi ini kan negara mau apa, ambil jalan pintas dan nggak mau repot, Mas. Pokoknya pukul rata tarifnya 5 juta, 3,5 juta, dan 75 atau 100 juta. Padahal sebenarnya bisa dibikin sistem klaster, Mas. Bagi mereka yang keluar karena kebutuhan keluarga, pernikahan misalnya, ya sudah, tarif sekarang ini saya kira not too bad gitu ya. Tapi bagi yang tadi keluar karena atau sebagai tenaga profesional yang harusnya lebih mahal, itu pun sebagai pilihan terakhir.
Okay.
Nah, sebaliknya yang masuk itu karena hubungan pernikahan, ya mungkin tarif yang ada masih cukup masuk akal. Tapi kalau dia masuk sebagai tenaga profesional, ya sudah, harusnya justru malah difasilitasi. Jangan ditanda petik, dipajakin.
Betul. Dalam konteks kebijakan publik, Prof, apakah keputusan-keputusan semacam ini menempatkan angka ya dalam dengan pertimbangan-pertimbangan pendapatan negara itu tepat?
Nah, pada sisi-sisi tertentu di mana orang memang harus membayar pajak, membayar retribusi itu ya. Tetapi jangan parsial.
Yeah.
Ini kan lagi-lagi kebijakan migrasi, tetapi dikelola oleh Kementerian Hukum yang disederhanakan menjadi urusan tarif. Padahal ini kan harusnya diletakkan dalam konteks yang lebih besar ya, Mas ya. Berarti apa? Minimal Kemenko PMK harus masuk di situ. Kementerian Pendidikan harus masuk di situ. BRIN harus masuk di situ. Jadi ini lagi-lagi, Mas, kritik yang paling gampang adalah, Mas, kalau baca bagian menimbang dari PP itu ya. Menimbangnya itu tidak ada alasan yang strategis. Hanya semata-mata karena perubahan nomenklatur organisasi kementerian. Coba itu. Dulunya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang menjadi Kementerian Hukum. Lalu atas itu dijadikan poin menimbang. Poin menimbang itu adalah poin terpenting dari sebuah produk kebijakan.
Betul.
Itulah yang menunjukkan dan menjadi roh ya, kebijakan ini dibuat dalam rangka substantif apa.
Jadi
masa kita bikin kebijakan dengan implikasi yang besar hanya karena perubahan nomenklatur organisasi, kan ngaco itu.
Jadi begini, Prof, kalau kita bicara misalnya soal talenta tadi ya, talenta yang mau keluar itu sulit untuk keluar, sementara talenta luar yang mau masuk sebaiknya dipermudah begitu ya?
Iya.
Karena kita harus dapat manfaat
dari migrasi.
Itu ya sebenarnya
kebijakan manajemen talenta. Iya, betul. Dan nggak bisa dihindari ke depan ini akan banyak migrasi keluar maupun masuk. Dibuat aja klasterisasi tadi ya. Kalau memang ini sesuai dengan agenda bangsa, urgen begitu, sangat dibutuhkan, ya dipermudah. Ya, dipermudah yang masuk, dipersulit yang keluar.
Yeah.
Tetapi kalau nggak ada hubungannya, ya monggo aja dipersulit dalam artian tarif tadi, ya tarif tadi diatur yang masuk itu juga dinaikkan tarifnya.
Prof, terakhir ini Prof, kalau kita mengesampingkan persoalan angka-angka Prof, dalam sudut pandang kebijakan publik, apa sih mestinya yang menjadi panduan pemerintah ketika membuat kebijakan keimigrasian seperti ini?
Jadi cara berpikir yang harusnya lebih komprehensif, sistematis ya. Dibuat simulasi-simulasi, jika A maka apa, jika B maka apa, jika C maka apa. Harus bermain dengan beberapa skenario ya. Dan skenario itu hanya muncul jika orang mau berpikir lebih sistematis. Satu misalnya, dari aspek fiskalnya, ekonominya bagaimana? Yang kedua, dari aspek sosialnya bagaimana? Yang ketiga, dari sisi talenta tadi, ya, bagaimana? Keempat, dari sisi kedaulatan misalnya. Nah, ini kalau orang keluar masuk sebebasnya, ini kan soal kedaulatan juga.
Betul.
Nah, mereka mikir nggak? Dan kalau ini dipertimbangkan semuanya, kalau pada akhirnya harus dikonversi menjadi angka, nah, angka itu merefleksikan sesuatu. Kalau Mas lihat angka yang ada sekarang ini, angka itu hanya merefleksikan kepentingan fiskal. Tidak ada yang lain.
Seperti hanya ingin dapat pendapatan begitu ya?
Ya sudah, yang penting dapat pemasukan tambahan. Konsekuensinya orang mau keluar brain drain lah, dia nggak peduli, mau mengancam kedaulatan atau keamanan negara, dia nggak peduli gitu. Walaupun dari Kementerian Hukum mengatakan bahwa, oh ya prosesnya itu screeningnya ketat di awal. Gitu.
Pendengar demikian Profesor Gabriel Lele, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang mengupas tentang peraturan pemerintah terbaru tentang tarif yang diberlakukan untuk pindah ke warga negaraan, baik orang Indonesia yang ingin menjadi warga negara asing atau orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.